kom għal program jħor mil-kolleġ. Program dwar u mil-Junior College fejn insiru nafu aktar dwar il-kolleġ u dakollu li jiġri f'din is-sensiela dak li jiġri barra mil-klassi iktar minn kull ħaġa oħra. Qed nitkellmu fuq l-enrichment programs. U vera Roberto.
Ekku Suzen, huma programmi u nies differenti fejn l-istudenti jistgħu jidħlu għal opportunitajiet differenti ta' taħriġ, opportunitajiet differenti ta' volontarjat u attivitajiet fejn jistgħu jtejbu l-ħiliet tagħhom.
Daqsekku, u fost il-ħafna għandna fuq il-ħamsin u xekk.
Ekku.
Għandna wieħed li huwa l-qalbi ħafna x'kont involuta anke fih fil-bidu li huwa il-ħsieb ħieles. Ħsieb ħieles JC. U partikolari ħafna u biex jgħidilna aktar fuq dan u xek nintroduċu magħna diġà naħseb li inti ma kontx magħna u xek l-iskema.
Darba minn naħseb anke ta' qabel jew kemm ilu jsir.
Kemm ilu Roberto għandna dejjin.
Għax darba ġej żgur, nitkellem fuq
sejjer. Ġej żgur, ġej darba żgur.
Alright.
Eżatt, xi sentejn ilu.
U nsellmu l-dokter, issa dokter David Aloisio.
Nsellmilkom.
Nawgurawlek l-ewwel nett, għal tisbaq tad-dottorat tiegħek ukoll.
Grazzi, grazzi, grazzi.
Imma llum mhux ħankellmu fuq il-Malti.
Aħjar,
aha. Aha. Ħan nitkellmu fuq dan il-programm partikolari ħafna ismu mija u ħsieb ħieles.
Tajjeb.
Jiena naf, ma tgħidilna kif nibet.
Eħe, madwar, jina fuq il-numri aħfruli, madwar 4 snin jew 5 snin ilu naħseb, konti jgħad fil-klassi niftakar tal-Malti, intermedjarju, u kienem studenta, edin namlu xie poeziji tal-politika, tal-ver fiġiri, u kienem xie studenta ħarġet b'dal ħsieb fil-fatt. Kienet qalet x'ħasra illi f'dan l-ambjent akademiku ma nistgħux nesprimu ruħna b'mod ħieles fuq politika pereżempju fuq it-temi kollha relatati mal-politika. Għaliex qalet hekk għax fil-kulleġġ tagħna bħal kulleġġi oħrajn fil-post sekondarja ħafna kienu jkunu mal-SDM jew mal-PALS u mbagħad ma kienx jibqa' post, ma kienx jibqa' spazju għal min mrid jesprimi ruħu b'mod ħieles, literalment hekk jismu kif qatt inti l-grupp. U jiena ħadt l-opportunità għax kienet ilha tberren f'moħħi din l-idea illi wettaqna mbagħad bdejna niffurmaw dan il-grupp le bil-letturi u l-istudenti. U minn hemm beda kollox prattikament.
Eħe, ħsieb ħieles. Jiġifieri l-istudenti prattikament jiġu f'dan il-grupp lesti li jħarsu lejn da kollu ta' madwarhom mhux hekk biħsieb mhux partiġġan.
Politiku ma mhux partiġġan.
Ekku, il-politika fis-sens is-sabiħ tagħha fis-sens il-wiesa tagħha mhux il-politika kif qed tgħidu intom tal-partiti dik illi xi drabi jew ħafna drabi ma tħallikx tħares b'mod liberu u tesprimu b'mod liberu ma titqgħod tiċċekkja il-partit tiegħek x'qed jgħid. Qed tifhem aħna nippromuvu l-ħsieb kritiku, jiġifieri tuża moħħok u xejn aktar prattikament. Tajjeb u l-kuxjenza tiegħek eċetera eċetera. Iva, il-politika fis-sens il-wiesa lura taħt l-umbrella tal-politika jaqgħu s-suġġetti kollha. Le suġġetti topiċi, s-suġġetti li jinteressaw lill-istudenti u nofru dan l-ispazju safe space le spazju fejn ħossuhom komdi li prattikament jgħidu li jridu b'mod elokwenti, b'mod studijat, b'mod riċerkat, b'mod illi tista' tifhem il-ħaddieħor ukoll u tirrispetta l-opinjoni ta' ħaddieħor.
Naħseb dik hija punt importanti hemmhekk.
Jien laqatni imma r-riċerkat. U kif tirriċerka għax mhix xi ħaġa li taħt l-ewwel ħaġa li ġiet quddiemek u qrajt l-ewwel ħaġa li tellalek is-search fuq l-internet.
Ejwa. Eżatt, fil-fatt eħe nħeġġu li l-istudenti tagħna jiġu preparati ma jkollna xi tip ta' laqgħa.
Dik hija kif tifforma opinjoni infurmata.
Mhux
dak li dak li smajt jew dak li qallek dak u ieħor. Ħafna drabi qed nagħmlu papagallizmu, aħna nagħmlu f'xi ħaġa smajnija.
Il-biċċa li aħna minkejja li naf li jaqatra fl-oċean, tajjeb naf li grupp żgħir, eċetera, eċetera, grupp żgħir fih dan il-kulleġġ, ħaseb wara fih dan il-pajjiż, imma nemmen li daw it-tip ta' gruppi, daw it-tip ta' inizjattivi xi darba taħallu frott fuq livell nazzjonali dik hija l-ħolma, imma naf li diffiċli ħafna għax biex tgħeleb dan id-dualiżmu li sfortunatament jagħtina l-Parlament tajjeb u dak kollu li wassal għalih l-elezzjoni eċetera eċetera. Huwa naf li huwa ferm diffiċli kif ħanamlu biex il-poplu jibda jaħseb b'mod aktar kritiku ma mhux kif jgħid il-partit. U nemmen li diġà saru kambjamenti għall-aħjar dan l-aħħar. Le, jien naf tisma' xi poddata pereżempju fejn ikun hemm il-ħsieb kritiku għaddej li suppost ma jkunx imnawwar tajjeb u mtabba u minn xi partit jew ieħor dawk huma kollha naħseb jiena inizjattivi li qegħdin fid-direzzjoni t-tajba, jiena nsejħilha t-tajba hekk naħseb.
Intom qegħdin grupp ta' letturi jew kif jitmexxa l-grupp?
Iva, bħalissa apparti jiena hemm il-kollegi tiegħi insertaw tad-Dipartiment tal-Malti, hemm li jiena llulu Claudia Gawċi. Kombinazzjoni dal-ħodu għara konna niltaqaw ma' l-studenti. Aħna tlieta niltaqaw mbagħad ma' grupp bħalissa xi 6 jew 7 għandna fil-kumitat li jorganizza eħe 6 jew 7 studenti.
Fil-kumitat?
Iva.
Kif ġifieri huma jitmexxew mill-istudenti, jitmexxew minnkom, għandkom xi metodu?
Ara, is-sena l-oħra kellna format differenti li dis-sena nixtieq li jinbidel personalment. Is-sena l-oħra ħafna drabi kienu konna panel konna nistudnu l-esperti fil-suġġett, tifhem, imma li kien jiġri forsi mhux dak li xtaqt jien personalment, kien li jitkellmu ħafna l-esperti ta' finti, l-esperti ħossuhom esperti u jkunu li jitkellmu ħafna. Huma u kien jibqa' ftit spazju għall-istudenti. U dis-sena bidla radikali prattikament, allura eliminajna l-esperti, għalissa l-inqas ħan sperimentaw biha din il-ħaġa u ħanħallu l-istudenti jesprimu ruhom. Ġifri jekk għandna sejja jew setgħu diskussjoni prattikament ħajkunu huma li qegħdin jiddibattu bejniethom. Qisu debate, le dibattitu ħajkun.
Naħseb li hija importanti, għax dik li nistennew qisu l-ideat ħajjiġu minn ħadd ieħor.
Iva, nibqaw fejn konna.
U aħna nispiċċaw niddiskutu l-idea ta' ħadd ieħor milli niddiskutu l-idea tagħna.
Il-format ta' qabel forsi kien jagħti ċans u lok tidħol f'ċertu.
Kien ktar informattiv.
Informattiv, tidħol f'ċertu topiku tkun taf naqa isu x'ġara wara l-kwinti u kif waslu għal ċertu affarijiet. Imma mbagħad forsi dik ir-rikkezza tal-mistoqsijiet ta' lentijiet differenti fuq li ġara forsi kienet qed ma setax tkun hemm minħabba ħin u affarijiet oħra. Għardis-sena ħatidu.
U xi drabi meta nisma' xi jridu l-istudenti l-ewwel nett forsi punt li naħseb laqas intom konxji tiegħu jew forsi su taf. Fil-klassi ħafna drabi waqt il-lectures l-istudenti biex jesprimu ruhom jekk ikollhom ċans iridu jagħmlu dan bl-Ingliż, pereżempju. Tajjeb ħlief fil-lectures tal-Malti u forsi f'xi eċċezzjonijiet. Imma f'dan il-grupp ukoll qed nagħtu dik l-opportunità ġifieri li jitkellmu bil-Malti u jgħidu għallar wieħed jitkellmu bil-lingwa nattiva tagħna, bil-lingwa l-ewwel lingwa.
Ħossuha dik l-istudenti, fil-fatt jiena nagħtihom spazju wkoll għax jiena nagħlem parti tal-Maltese history, parti tal-Maltese history speċjalment. Tittkellem bil-Malti wkoll. Jiġifieri.
Sakemm ma jkollu studenti barranin.
Konna xi kultant ikun hemm parti fejn u bad nagħmel translation jiena.
Ekku.
Huwa importanti wkoll. Ċertu konċetti li għandu x'aqsmu fuq Malta.
U meta tqis pereżempju li l-Parlament il-lingwa li tintuża hija l-lingwa Maltija. Tifhem ġifieri mbagħad kif ħan nitkellmu fuq is-suġġetti li titkellmu fuqhom fil-Parlament u aħna ma nistgħux nitkellmu dwarhom bil-Malti. Ovvjament mhux qed neskludi lil ħadd meta jkollna ġifieri xi ħadd interessat li ma jafx bil-Malti, ovvjament ikollu lajnuna u niftakar anke s-sena l-oħra meta kellna daw it-tip tal-laqat li jiġu l-esperti jitkellmu jkollna min joffri li qod jinterpreta. U koll, għal min irrit jifem bil-Malti xed jenat.
Ok, semmejt il-dibattiti, per eżempju, topics.
Iva, għamilna diversi, nibda ninsa tant kemm għamilna, imma jinnaf jekk kienem ixu kienem suġġett topiku tal-ħaxixa, per eżempju, tkellimna fuq il-ħaxixa, meta tkellimna ġili fuq l-ekonomija u fuq il-bilanċ bi ekonomija u l-ambjent, per eżempju, daw ġibna niftakar, hemmhekk id-Dr. Alfred Sant niftakar. U l-ġilju ġibna ftaq qabel tal-ħaxixa jidirli. Tkellimna jinna fuq well-being, per eżempju, s-saħħa mentali tal-istudenti. Dejjem nipruvaw insibu xi ħaġa li toloqothom fl-aħħar laqat ta' dis-sena jiġifieri kien hemm xi studenti issuġġerew it-tema tar-reliġjon u jien qed tara kif tinteressom. Tinteressom minħabba il-mod ta' kif pereżempju jilbsu l-istudenti anke ta' ċertu reliġjonijiet, jekk inżommux salib fil-klassi, pereżempju, għandlu dan id-dibattitu li konna ser niddiskutuh. Imma mbagħad fil-pajjiż qamet din l-emenda dwar il-liġi li tassist il-mara f'mumenti diffiċli ta' tqala fuq l-abort, eċetera, u għedna jien niddiskutu dak. Ġifieri nkunu konna flessibbli u l-qalin issa niddiskutu xi ħaġa iktar topika minn dik u posponejna dak is-suġġett fil-fatt.
Tajjeb, jiġifieri iżommux hekk ma' dak kollu li jkun qed jiġri.
Nippruvaw inkunu attwali u interessanti tajjeb, u fl-istess ħin kif qed fil-bidu nagħtu dak il-lok, dak l-ispazju biex ma jkunx hemm biss opinjoni sfortunatament ta' partit. Tajjeb, jiena personalment niddisappunta ruħi kif, pereżempju, f'daqqa waħda il-valur, il-prinċipju, il-kuxjenza nafsu l-appoż għax aħna ta' partit partikolari u mhux ta' ieħor u ma nistax nesprimi x'naħseb jiena. Għax inkella ibes biżni l-mexxej tal-partit, pereżempju. Dak huwa diżappunt kbir tiegħi fil-konfront ta' politiċi hemm minnhom li kienu anke l-iskola miegħi, l-università miegħi. Nibda najtara naqra fuq da' suġġett ma tesprimix ruħa jew ruħu, meta jiena naf li kapaċi tesprimi ruħa jew ruħu, tifhem, imma għax iridu jiġbdu dal-imbierek qabel wieħed.
Qed narawha bħalissa fuq dan id-dibattitu.
Li hija ħasra u għax barra minn Malta forsi fejn pajjiżi maturi politikament iktar minnha ikollok diversità ta' opinjonijiet fl-istess partit. Aħna li ngħidu xi sagrileġ kbir li inti ma taqbilx eżatt mal-kollegi tiegħek tal-partit tiegħek.
Jiena naħseb kien dan l-ispirtu tal-ħsieb ħieles u x'jaqli inti titkellem m'għandekx
irbit
u qed titkellem.
Imma informat. Dik li nara li huwa ofol ukoll li għandek il-libertà li tesprimi ruħek. Ma mhux li taqbad u tfaqqa' bl-għadd.
Eħe, kif jiġri fuq il-mezzi soċjali pereżempju.
Għax huwa ħsieb ħieles, mhux ħsieb bl-ħsieb bl-għadd.
Wara kollox aħna istituzzjoni akkademika, aħna skola tajjeb fejn għandna imħuħ li qed jitrawmu b'mod akkademiku u allura kif qed tgħid tajjeb inti is-suġġett għandu jiġi diskuss imma l-ewwel jiġi riċerkat.
L-student li jidħol fl-aqda il-grupp ħsieb ħieles u jkun parti mit-tim biex niftehmu hemm intom il-letturi u hemm l-istudenti. Tiltaqgħu sewwa tiddiskutu tgħidu sma forsi x'hemm għaddej bħalissa jew x'inhu huma l-interessi, forsi jkollkom diskussjoni bejnietkom u mbagħad iskom tiftħu.
Ma nesaġerawx fid-diskussjoni bejnietna fuq is-suġġett ħalli nerfgħuha mbagħad meta tkun il-laqgħa dwar is-suġġett. Imma bejnietna xorta jkollna affarijiet anke tal-loġistika x'nagħmlu, eċetera, eċetera. Pereżempju, bħalissa ideja ġdida li faqset kienet li s'issa ma kellniex speċi ta' fuljett li jitqassam xi ħaġa f'idejna speċi. U allura għamilnija, l-ewwel qed għadhom ma wasalx, ma qiegħed fil-proċess tajjeb. L-idea li jkun hemm biċċiet żgħar ta' informazzjoni xejn fit-tul ħalli dak li jkun ma jataħx qalbu, jkun hemm anke xi forma ta' memes li jagħmluhom huma għax dawk jiġbdu l-attenzjoni u jħallu d-bissima. Qed tifhem? Apparti li jkun f'idejna ġifieri stampat ikun ukoll fuq Instagram u daw il-postijiet li jħobbu jusaw iż-żgħażagħ mhux bħali li jissew m'għandix.
Għalhekk Facebook. Kinnik, xil għalu li li antik.
Għana ta' nanniet il-Facebook, għahna, meħe.
Sekettu za' website.
U fil-fat, l-ideja illi jitqassam dal-materjal fejn ma jkun hemm xejn li watana l-letturi, tajjeb, tal-kbar, ma jkun hemm l-input tal-istudenti, l-opinjonijiet tagħhom, aħna sempliċi men nikkorreġu l-om proofreading.
Il-Malti.
Il-Malti, esattament.
Tajjeb, nifrija. Sabiħa li ħaraslu għaldi li tip ta' isu outreach differenti. Mux kemm qed tgħidu għamintu id-diskussjoni, intqajtu sajt id-diskussjoni, ma bejnietkom ħriġtu ċertu affarijiet u ħajibdew isu jippubblikaw xi ħaġa biex titqassam mal-oħrajn b'mod fiżiku jew inkella diġitali.
Eżatt.
Imma anki naħseb meta tkunu qed tippreparaw għal xi ħaġa intom stess tibdew tirriċerkaw.
Iva, iva.
Jekk taqbdu topic ġdid naf battu di tal-sitwazzjoni fuq l-abort kellha l-ħaxixa, intom stess ħadd morru, ħadd fittxu, ħadd naraw.
U fil-fatt teħe xorta l-input tal-esperti jasal, għax meta nirriċerkaw nafu x'qal dak u x'qalet l-oħra u kontra xulxin nafu x'ikun. Qalu nġibu l-materjal u ngħidu la jkun ħareġ pubblikament tista' tgħidu X għalhekk u Y għalhekk. Fimt imbagħad minn hemmhekk nimxu għad-dibattitu.
U l-ħin tkunu qegħdin tużawh għalikom. Mhux tisimgħu dak jankom tisimgħu. Tisimgħu fid-dar, jew taqrah minn qabel. U mbagħad il-ħin tużawh biex isemgħu
leħinhom. Għax propju qegħdin anke naħdmu kontra din il-mentalità daqsxejn kondixxendenti li dejjem għax jiena bravu jiena ħanalmek u inti uqgħod isma' lejn niġġieldu ħafna wkoll dik il-mentalità li ngħidu ħafna affarijiet sbieħ fuq it-tfal u fuq iż-żgħażagħ u kemm iridu nisimgħu leħinhom. U ntuhom il-vot, eċetera, eċetera, ma fil-verità, fil-prattika, ftita u min jismaħħom u jtihom xans jitkellmu. U din la semmejta tal-vot hija b'xi mod linked marbuta, tajjeb, personalment jiena nħoss li iva tajna il-vot lill-studenti tagħna ta' 16-il sena, imma billi tajnihom il-vot, din edukawhom fejn tidħol l-edukazzjoni politika u ma informati biżejjed biex imorru jivvutaw jew tajnihom il-vot u daqshekk. Tajjeb, ġieli dan.
Nilhom x'inhu l-importanza tal-vot għax kien hemm minnhom laqas
ndelqawhom. Eżatt, jew kif tużaħ tajjeb il-vot. Le, x'għandek tagħmel, x'għandek tir-riċerka, nerġgħu naqgħu fuq ir-riċerka qabel tmur tivvota, ċċekkja l-kandidati min huma fi x'jemnu wieħed wieħed mhux skont il-partit tagħhom. Idealment aħna nivvotaw skont il-kandidati wieħed wieħed, waħda waħda, mhux għax dawk blu jew għax dawk homor u dawk ħodor, eċetera, eċetera.
U kemm huma miftuħin għal dawn l-idejat l-istudenti?
Ara, l-istudenti li jersqu min jgħaddhom ġeneralment ikunu miftuħin, ikollhom din mentalità mhux partiġana. Issa l-isfortuna fil-ħajja hija li inti ma tistax tasal xi drabi għand minn għandek bżonn tasal. Dawk li jkunu xi drabi indottrinati daqsxejn qawwija l-kelma li daqsxejn brainwashed. U jiddispjaċini li minn qed daqshekk tenera, minn qed daqshekk żgħira. Minn mindu ovvjament ingħata l-vot ta' 16-il sena, il-partiti jippruvaw jinfluwenzawhom kemm jistgħu, għax ovvjament jekk jixbduhom lihom dak ifisser kull wieħed huwa vot, mhux hekk?
Le, l-partiġanizmu taraħ tħossu jiena f'elezzjonijiet tiegħi, ovvjament għax niddiskutu ovvjament il-politika Maltija ta' snin oħra. Kemmija għada qawwija fost iż-żgħażagħ. U jkunu anke informati, xi kultant ovvjament ħażin u b'mod partiġan fuq anke dak li ġara fil-passat. U kemm hu tajjeb li meta mbagħad jibdew jarawha fil-klassi b'molenti differenti, tiskanta jirrealizzaw huma stess kemm kienu żbaljat li raw naħa waħda. Naħa
proċess, semma qampina waħda, raw naħa waħda biss.
Perikoluża.
Ġifi, b'ebda mod qed nimplika jiena li l-partiti huma ħżiena jew il-politika hija ħażina. L-partiti huma neċessarji imma li nipprattikaw politika matura. Huwa fundamentali jekk nixtiequ ġid lil nfusna lil uliedna u lill-pajjiż kollu.
U għalhekk l-istudenti xi kultant iħossuhom ħannuża kelma bl-Ingliża u jgħidli bil disengaged mill-politika.
Isom maqlwajn il-barra, maqtuwajn.
Maqtuwajn, maqtuwajn. Għaliex iħossu li jisu kollox ready made, kollox lest, u ma ġast kemm jażlu. Xi ħaġa, isom ma jista' jinbidel xejn. U dik li jħossuhom mingħajr
opportunità li għadġnu.
Business rrit nejt, maħossuhomx li għandhom.
Inutilità,
inutilità, u għalhekk jibgħu jispiċċaw passivi, għax speċi ta' jiena x'differenza nista' nagħmel jekk kollox huwa.
U ovvjament anke l-adulti jistgħu ħossuhom ekku, mhux huma biss. Eventwalment tista' tikber f'adult li tibqa' tħossok ekku mbagħad.
U hawn li noħossu.
Ġifieri jisek l-unika kontribut li tista' tagħti fil-pajjiż huwa jekk tkun imsieħeb ma' partit hija m'għandekx valur prattikament.
Ma jisimek, sakemm ma jiddieħux bik, jekk qed tipprova tgħid xi ħaġa ġdida għax dik hija. Iddiskutejni huma aħna għaddejjin. Kemm joħorġu hawnhekk kemm huwa importanti l-learning outcomes tal-
Ifimni,
per-reżempju, li għadek kif issemmi, all right, li inti tkun kapaċi titkellem fuq affarijiet diversi.
Ekku, dak huwa l-ħsieb kritiku, mhux vera, u bil-ħsieb kritiku mbagħad kapaċi tartikola l-ħsibijiet tiegħek b'mod li tinftiehem, b'mod li kapaċi tiddjaloga, mhux b'mod arroganti. Tajjeb, eħe, dik hija l-kapaċità l-kbira li xi drabi aħna niqsim minnha fuq livelli nazzjonali, le?
U narawha, narawha ta' kuljum. Anke li inti kif qed inti tuża manjieri, kif suppost biex titkellem ma' ħadd tisma' lil ħadd ieħor mingħajr ma tinterrompi pereżempju.
Ekku.
Dik hija xi ħaġa li.
Jew tolli l-vuċi pereżempju, le, u tirrabja biex turi li inti aqwa u ġieli rajna anke dibattiti fejn kien hemm mara tiġi f'moħħi ġo programm li għamet u telqet il-barra għax il-raġel li kalla qoddiema kien qed jgħajjat u jkun aggressiv. Ma kienx kapaċi dan, ġifieri minn għalih qed juri kemm hu bully u fil-verità kien qed juri kemm ma jafx jiddiskuti.
U forsi wkoll jitalmu, jissimaw u javalwaw il-perspettiva ta' ħadd ieħor.
Ekku, ekku, ġifieri li tmur diskussjoni diġà f'moħħok konvint li inti għandek raġun li oħra għandu tort tista' ma tmur xejn tiddiskuti. Le inti tmur miftuħ għall-eventwalità li tinduna li jisma' jien mhux korrett f'kull minn il-wieħed sal-mija, ġifieri jista' jkun li eħe li ieħor dak li huwa quddiemi għandu raġun. Jien ġieli nammira mumenti rari fejn politiċi le jagħtu r-raġuni marari jkunu daw il-momenti, jista' jagħti raġun jgħid proset l-avversarju tiegħu.
Għadix ħaġa oħra ta' tip ta' ħiliet li qed irabbu, ġifieri ħila li tirriċerka, ħila li tipprepara fuq is-suġġett, imma ħila wkoll li tieqaf taħseb fuqek innifsek, tara fejn qiegħed inti, imma apparti tkun taf u riċerkajt il-pozizjoni tiegħek, tmur moħ miftuħ dik mhux faċli. Jekk kien riċerkajtu rajt jisma' jiena dawn nara li għamlu sens, dawn dik hija l-verità tiegħi. Diffiċli tmur u tħalli bib miftuħ li l-verità tista' titkisser u naħseb dik hija challenge kbira għalikom għalina li meta noħolqu daw id-diskussjonijiet irdu ngħinu li żgħażagħ ħrawmu. Għax diġà fil-klassi, ma nafx ikorreġuni intom, noqogħdu attenti li ma mmerux ngħidu xi ħaġa differenti kultant ma dak li hemm fil-ktieb jew f'xi ħaġa.
Ħafna drabi Roberto l-iktar nies intelligenti jkunu l-iktar nies umli u inċerti f'ħajjithom. Ġifieri minkejja li jkunu orrif kbar ikunu inċerti minn dak li qegħdin jemlu fih u minn dak li jagħmlu. Allura dik l-inċertezza tħalli l-wisa biex imbagħad inti tista' tibqa' titgħallem.
Qed jiġri f'moħħi Einstein hawnhekk.
Ekku.
Dak kien wieħed minn dawk in-nies li dejjem kien lest u miftuħ li jiġi korreġut, u moħħu miftuħ għal diversi, hekk ma nafx kifek. Faċċa qudimajnija, ma kien.
Eħe, u jien qed jitfaċċa qudimajnija l fer friġġieri qegħdin hawnhekk l-università, le, f'dal kollu turna aktar lil hemm. Illi eħe kien għarif kbir imma kien umli ħafna u naħseb dik l-umiltà hija marka ta' xi ħadd intelligenti, ġifieri meta tara xi ħadd pjuttost kbur u jaħseb li huwa bravu ħafna. Dal paradoss sokratiku ngħidulu, le, ġifieri l-unika ħaġa li naf kemm jinċert li ma nafx. Li ma nafx prattikament. U dak jgħidu li qala Sokrati għal kemm ma kellx ma ħaġa.
Ħafna quotes li għandhom.
Aħna nċerti jekk għaliex Sokrati.
Raggrupp ħsieb ħieles biex jingħaqdu magħkom jistgħu japplikaw bħal enrichment program unit oħrajn online. Mbagħad tirċivu l-informazzjoni intom u tagħmlu kuntatt mal-istudenti. Issa jekk hemm studenti li huma interessati u jixtiequ jresqu xi topic jew jgħidu jkunu involuti fuq xi ħaġa partikolari, ma jgħidux ikunu fil-kumitat, jistgħu jagħmlu dan ukoll?
Iva, aħna ovvjament inħarġuhom għax aħna nieħdu pjaċir iktar ma jkunu fil-kumitat, aħna kull ħadd merħba bih prattikament, aħna ħjar jiddeċiduhom milli aħna l-letturi. Aħna issa niffaċilitaw il-proċess, imma iva għaliex le mela. Jistgħu jikkuntattjaw xi ħadd mill-letturi l-aħjar jew xi ħbieb, anzi daw iġibu l-ħbieb tagħhom in-nies li hemm fil-kumitat. Jew iġibu l-ħutom, dal-aħħar għandha fenomenu din oħti u daħija, le. Ġifieri ta' għanna t-tewmin u koll. Xi settijiet ta' tewmin. Eħe, aħna kulħadd dimur dimmerjer kif ngħidu.
Tajjeb, mela għal-kull minn qed jismana u interessati li qajjem dialogu u diskussjoni b'mod politiku ma mhux partiġġan, inħeġukom, I mean l-istudenti u l-għalliema li qegħdin il-kulleġġ li jersqu lej il-grupp ħsieb ħieles u jressqu ħsibijiet tagħhom. Aħna mhux qed neskludu li jiġu nies minn barra jagħtu l-input imma ħsieb bħalissa huwa li u x'hekk David, l-iżgħażagħ stess jirriċerkaw u jiddiskutu dawn l-affarijiet flimkien forum miftuħ, forum sigur fejn bniedem jista' jitkellem, jista' jaqsam il-ħsibijiet tagħhom. Minajr ma jattakka jew jiġi attakkat.
Eżatt.
Ħossuhom sikuri hekk għandhom spazju fejn nisma' jiena ħanej xi ħaġa mhux ħajaqbżu fuqi.
Kif ġieli jiġri l-barra mill-kollex, lef kuntesti oħrajn xi ħadd jgħid xi ħaġa u jaqbżu fuqu fil-fuq.
U għalhekk ħafna nies jibżgħu jitkellmu. Jekk ngħid di ħandej jaqil dawk, jekk f'dan il-grupp ikun hemm hekk sens ta' li inti tista'.
U t-tama qili meta joħorġu mill-iskola mbagħad jkomplu jrawmu din l-idea barra lilin mill-kulleġġ mbagħad.
Tajb apparti li kif qed naqbel ukoll qed jitalmu l-skills daw li jkunu ġo kumitat kif jitmexxa immaġina jagħmlu mhux hekk xi aġenda jew forsi.
Ħana nħallu ħafna f'idejhom biex jitrawmu huma fil-verità hekku.
Issa tieħolqu dal-poster ġifieri jew
il-fuljett. U posters nagħmlu wkoll għall-attivitajiet u jagħmluhom huma wkoll.
U għalhekk kif dejjem ngħidu huwa enrichment u x'hekk. Enrichment għax
jarrikkixxu.
Eżatt,
il-kapaċitajiet.
Kapaċitajiet u l-ħajja tagħhom u jiftħu għal diversi opportunitajiet.
David, nirringrazzjawk ħafna tal-ġejt ma naqsam dan magħna u nawgurawlek iktar ħidma sirja maż-żgħażagħ u jalla jibqgħu jiġu żgħażagħ joħorġu b'dawn l-idejat li nistgħu niddiskutu flimkien. Nirringrazzja Semmija li kienu magħna.
Tmiem u x'jak ta' skedu oħra, Roberto kienet din.
Flim ta' din is-sensiela eħel fej samna ma min qed jismana mhux l-avventuri ma l-affajiet kollha li studenti jistgħu jidħlu fihom, jitħarġu fihom u jesploraw ukoll. Kinħeġġukom li min kienet jismana testa tarġa' tisimgħu dawn qegħdin available fuq is-sit ta' Campus FM u anke fuq is-sit tal-Junior College u neħġukom tagħmlu kuntatt magħna wkoll permezz ta' Facebook, Instagram u anke tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi talli kontu magħna.
U nawgurawlhom is-sana tajba wkoll u ngħidulhom għal dejjem ħu tuħsibx xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.